Slovenska Karitas, 25 let v službi človekovega dostojanstva.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Bliža se konec šolskega leta, otroci se že veselijo počitnic. Od številnih njihovih obveznosti si bodo oddahnili tudi starši, a ne vsi. V družinah, ki se le težko prebijajo iz meseca v mesec, skrbi ni konec. Ob pogledu na seznam šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto, ki so ga ali ga še bodo prejele, se marsikatera znajde v precejšnji stiski. Ker jih ne zmorejo kupiti, saj za najnujnejše za enega otroka potrebujejo več kot 200 evrov, se obračajo na Slovensko Karitas. Ta tudi letos na njihove prošnje odgovarja z akcijama Otroci nas potrebujejo in pokloni zvezek. O vsem tem več v nadaljevanju, najprej pa velja povabilo k dobremu delu.
Pomoč potrebuje gospod z Tolminskega, ki živi sam v stari hiši. Pred nekaj leti se mu je življenje obrnilo na glavo. Soočil se je z izgubo najbližjih, najbolj ga je prizadela smrt sina. Doživel je tudi nesrečo in utrpel hude poškodbe. Nato je izgubil še službo. Že več let biva v eni sobi, nima urejenih sanitarij in kopalnice. Gospod potrebuje nujno pomoč pri ureditvi kopalnice in oken.
Kot že omenjeno, otroci te dni prejemajo sezname šolskih potrebščin za prihodnje leto, ki jih je potrebno kupiti v poletnem času. A v družinah, kjer imajo starši nizko plačo oziroma so celo brezposelni, ter v družinah z enim staršem in v družinah z več osnovnošolci, je ta strošek lahko zelo velik. Slovenska Karitas jim pomaga s paketom šolskih potrebščin v vrednosti do 30 evrov. Najbolj ogroženim skuša zagotoviti tudi bone, ki so v prvi vrsti namenjeni nakupu delovnih zvezkov. Kdo se običajno obrača po pomoč, je povedala socialna delavka Alenka Petek z Škofijske Karitas Ljubljana.
Do zdaj se je dogajalo tako, da je to bilo za družine kar dost velik zalogaj, da družine niso zmogle tega, sploh v takih situacijah, kjer je v družini več otrok, kjer so potem tudi srednješolski otroci ali pa v takih družinah, kjer imajo te minimalne dohodke, kjer živijo samo od socialne pomoči. Se pa večkrat dogaja tudi, da nas potem že, ko je zaključena akcija, še tudi prosijo, ko zvejo določene družine, ko zvejo v določenih okoljih, da imamo to pomoč, da pomagamo, ker so se mogoče čez poletje zakalkulirali, so mislili, da bodo sami to zmogli, pa potem ugotovijo, da bi za šolske potrebščine morali plačati več, kot pa dopušča njihov dohodek in se potem še naknadno isto obračajo na nas in prosijo.
Kakšen je postopek?
Mi damo razpis za pomoč na Župnijske Karitas. Župnijske Karitas dobijo vsa navodila. Prosilci se potem oglasijo pri njih, izpolnejo določen obrazec, priložijo dokazila v dohodku. Potem se te vloge vrnejo k nam na Škofijsko Karitas, tukaj jih obdelamo, rešimo in potem dobijo začetku avgusta bone in s temi boni potem lahko v založbah kupijo delovne zvezke in druge potrebščine.
Petkova je povedala, da delijo tudi zvezke iz akcije Pokloni zvezek, v kateri sodelujejo vrtci in šole.
Šole na našem področju in vrtci zberejo letno preko 10.000 zvezkov, tako da smo zelo zadovoljni, zelo veseli, da lahko potem tudi na ta način pomagamo družinam in jim tudi te zvezke potem poklonimo in darujemo. S temi zvezki pomagamo tudi drugim otrokom, ne samo tem, ki v okviru te akcije dobijo bone, ampak tudi potem tem drugim, ko mogoče to akcijo zamudijo ali pa ko ne vejo za njo in se potem ti zvezki isto razdelijo na Župnijske Karitas in potem oni naprej uporabnikom.
Je glede na število in zahtevnost prošen sredstev dovolj?
Ta sredstva so iz leta v leto manjša, tako da smo zelo veseli, da se ljudje odzovajo z denarnimi sredstvi, smo zelo veseli, da nam poklonijo zvezke, ker število prošen je pri nas vedno večje, kot so razpoložljiva sredstva za razdelitev te pomoči. Tako da se zgodi, da moramo sredstva, ki so namenjena enemu otroku, iz leta v leto manjšati. Če bi imeli pa več sredstvo, bi pa seveda lahko bila pomoč večja.
Odkud sicer pridejo sredstva?
Sredstva dobimo iz akcije Otroci nas potrebujejo, iz FIHO sredstev in pa iz lastnih sredstev.
Po besedah Petkove je dobrodošel vsak darovalec, ki osebno prinese šolske potrebščine.
Večkrat vsako leto, konec šolskega leta ali pa med počitnicami se dogaja, da se razne skupine in razni posamezniki odločajo, da bodo pomagali otrokom, potem nas pokličejo, se z njimi dogovorimo, kaj potrebujemo, največkrat so to kakšna pisala, barvice, potem šolske torbe, peresnice. To je vedno dobrodošlo.
Hvala Alenki Petek, Škofijske Karitas, Ljubljana. Omenili smo že tudi akcijo Pokloni zvezek, ki med drugim spodbuja otroke k solidarnosti s sovrstniki. V tej akciji so zelo dejavni na osnovni šoli Tomaža Linharta v Radovljici. Lani so tam zbrali največ zvezkov, skoraj 1000. Pred mikrofon smo povabili tamkajšnjo svetovalno delavko Nado Šmit. Kako poteka akcija Pokloni zvezek na vaši osnovni šoli letos? Kako je potekala v prejšnjih letih?
No, akcija vsako leto poteka od maja do junija. In sicer se je šola že pred parimi leti vključila v to humanitarno dejavnost z namenom, da pomagamo zbirati zvezke za socialno ogrožene otroke in odločitev je dobro sprejeta pri kolegih, učiteljih, prav tako pa vsako leto tudi pri učencih. Mislim, da je to plemenito delo, ki ga lahko vsak posameznik postori za drugega in da skromna sredstva za zvezek lahko prav vsak prispeva.
Kako k predstavitvi akcije Pokloni zvezek pristopajo razredniki?
Pripravimo gradivo, ki ga dobimo strani Karitasa in sicer leta 2015 je bil izdelan prekrasen film, ki je bil nekaka podpora otrokom pri predstavitvi akcije pa tudi predstavitvi dejavnosti Karitasa. S tem filmom animiramo otroke, da se oživijo v samo poslanstvo akcije in da vidijo, kako na eni šoli lahko akcija poteka. Sicer pa razredniki dobijo gradivo, sporočilo za starše, sporočilo preko zgodb, ki opisujejo pravzaprav te težke preizkušnje v posamezni družini in z neko empatičnostjo povabijo te otroke, da pristopijo k akciji. Vsekakor pa je nagovor razrednika tisti, ki bo otroke animiral k tej dobrodelnosti. Damo vsako leto v oddelek posebno škatlo s plakatom Karitasa, z razglednicami, s temi sporočili in potem so 3 tedne škatle v razredu, otroci prinašajo zvezke in ob koncu akcije prinesejo v mojo pisarno in potem pogledamo, preštejemo.
Nam lahko zaupate, kakšni so občutki učencev po tej predstavitvi, kako se odzivajo na resnične zgodbe svojih sovrstnikov?
Ja, otroci se te zgodbe zelo uživijo, ker ko mi rečemo samo, da zbiramo, se jih ne dotakne toliko, kolikor začutijo potem, ko se pogovorimo, da recimo je otrok v rahu razredu, ki ne da je reven, ampak da starši ne zmorejo plačila, pa ne samo 1 evra za zvezek, ampak vemo, da pač sistem današnjega šolanja ni poceni, ne? In rabi jo starši kar nekaj sredstev, da dajo otroka 1. septembra v šolo, ga oddajo in za evro pa evro in evro, ko jim predstavimo, koliko to nekomu pomeni, začutijo, aha, a to je namesto ene kepice sladoleda, bom pa jaz prispeval za zvezek. In tekmujejo pa, ker kdo bo več dal, da prinesejo tudi po več zvezkov, ne samo 1, tudi po 10 posamezniki, ampak vedno pa je prostovoljno začrtano delo, nikoli ni nobene prisile, ker želimo res, da začutijo, da se oživijo te zgodbe posameznih otrok in da poistovetijo se pa svoje življenje z otroki, ki jim so živijo v stiski ali pa ki imajo težave. No.
Otroci, ki sodelujejo v tej akciji, prejmejo tudi posebne razglednice. Ali na nje napišejo misli, želje sovrstnikom, ki so v stiski?
Ja, na razredni stopni, torej mlajši, zelo radi in tudi te misli potem pogledamo s posameznim razredom. Če me povabijo, seveda, ampak ne z vsemi, medtem ko na predmetni starejši, pa bolj poredko. No. Dali smo vsem razglednico, mi imamo preko 900 otrok v šoli, tako da smo tudi veseli, da Karitas poskrbi za propagandni material, da je v vsakem oddelku plakat, da je v vsakem oddelku zadostno število razglednic in da so ta sporočila tudi po šoli, ker ne nazadnje starši vstopajo v šolski prostor, ne samo učenci, in ne vstopajo pa v učilnice toliko, tako da na razstavnih panojih, na oglasnih deskah smo informirali starše o tej akciji, ker dost močno za to, da imamo tudi podporo. Zdaj, ko ste rekla, kako otroci če pišejo, misli so predvsem z lepimi pozdravi dane, želijo, da bo lepo pisal, da mu bo koristil, da mu odpiše posameznik, koliko je pa teh interakcij med otroki pa ne spremljamo. Ne? Če je kakšna vez vzpostavljena, je lepo, mislim pa, da je že to, da je poklonjeno največ ali pa veliko vredno. No?
So pri vas na šoli tudi otroci, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin?
Ja, moram reči, da smo šola materialno stoječih, dobro stoječih otrok, večinoma, no, se pa posamezniki najdejo, ampak ne v takšnem številu, kot slišimo za druga območja, tako da upam, da tudi kakšen zvezek se vrne nazaj v našo šolo, ampak večino pa verjetno v druge karitase, ker teh zaznav po socialno šibkem stanju v naši šoli ni veliko. No. In imamo pregledno stanje in če se pojavi individualni primer stiske v družini, rešujemo to preko šolskega sklada, tako da naj ne bi bilo in ni otroka, ki bi zaradi stiske ne dobil ali hrane ali pa dejavnosti obšolske ali pa neplačane šole v naravi. Zato je dobro poskrbljeno.
Gospa Nada Šmit, hvala za pogovor.
Pomoč potrebuje družina z območja Novega mesta. Oče je najprej ostal brezposeln, nato je zbolel za kronično boleznijo, ki ga je priklenila na voziček in bergle. Družina se preživlja z invalidsko pokojnino očeta in z nizko plačo mame. Gospod nujno potrebuje preureditev in prilagoditev kopalnice, česar družina v celoti ne more sama uresničiti, zato prosi za pomoč dobre ljudi.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še enim povabilom k dobremu delu se poslavljamo. Rubriko sem v sodelovanju s Slovensko Karitas tokrat uredila Helena Škrlec. Zahvaljujem se za vašo pozornost in vam želim vse dobro.
Slovenska Karitas, 25 let v službi človekovega dostojanstva.